Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušalci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
To si došao, brate, pripadajući sveto, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se dostaviš anđelskog lika i da se ustiš u red monaka?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo bijelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra bija trudom postižu i smukom obavljaju.
Poštovani slušalci, drage braće i sestre, na današnji dan imamo još jedno zadovoljstvo da kod nas u manastiru Ostrog imamo gosta, našeg dragog jerodjakona Siluana, koji je naš kaluđer koji živi na Svetoj Gori u manastiru Grigorijac, u kome sam ja bio ovoga oktobra. Vi koji pratite našu emisiju vjerojatno ste imali prilike da slušate razgovor sa svetogorskim grigorijetskim monahom ocem Dimitrijem Lekarom, koji je bio veoma ljubazan da porazgovara sa nama po blagoslovu oca Panareta, jer je geronda Georgije bio bolestan momentalno u Solunu. A evo, sada imamo i našeg jerodjakona oca Siluana, koji je, eto, uveličao naš praznik ovdje u Ostrogu svojim služenjem i svojim jednim divnim pojanjem svetogorskim. Svetogorci imaju jedno posebno to proiznošenje molitava. Eto, tako imali smo tu radost. Tako da, eto, da pozdravimo oca Siluana. Oče Siluane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Eto i blagoslov vaš svetogorski za naše slušalce.
Hvala vam na lepom prijemu i na lepom uvodu u ovom emisiju. I eto, ja se nadam da vaša emisija pomaže našim mladim ljudima i pomaže da ostvare jedan svoj opit u pravoslavnom životu i da upoznaju bolje monaški život kroz ove vaše emisije.
Da, eto, mi se nadamo zaista, jer kao što kažem, na mladima svet ostaje, a ako mladi nisu duhovno obrazovani, onda taj svet ne ide u dobrom pravcu. Pa evo će se Lane, nama je drago da ima i Srba na Svetoj Gori, nema ih baš kao što ih je nekada bilo, nadamo se da će biti više. Pa eto, ipak je to neobično, ti čak nisi ni otišao ni u srpski manastir Hilandar, nego si se to našao i tamo si zamonašan, je li tako, u manastiru Grigorijat. To je poznati čuveni manastir, ali ipak je to grčki manastir. Pa eto, ako možeš malo da nam kažeš kako si se našao u Grigorijatu i malo o tom životu u manastiru, pa i šire o Svetoj Gori, to je uvek zanimljivo za nas koji tamo ne živimo da čujemo o tom.
Počeli se jednom pričom, koja je istinita priča od jednog starca koji je bio iguman Svetog Pavla, starac Andrej, koji je upokojio se, inače jedan od svetih svetogoraca, nije proglašen za svetitelja, ali ga svetogorci imaju za svetitelja. I on je vidio sljedeće viđenje, odnosno desilo mu se kad se vraćao iz Soluna, došao je do pristaništa Svete Gore u Uranopolis. To je u stvari luka od koje polaze brodovi za Atos i u tom vremenskom periodu nisu išli brodovi, nego je morao peške kopnom polako da ide prema Svetoj Gori. I šta se njemu desilo? Kada je ušao na tlo Svete Gore iz sveta, vidio jednu monahinju kako sedi na jednoj streni i baš se ovako začudi, nije htio ništa da kaže, odmah čim je vidio, ali kasnije se vratio i rekao: izvinite, ovdje je Sveta Gora, molim vas napustite ovo mesto. I on je krenuo dalje. Okrenuo se, vidio je opet, ona je sedela, držala je tri knjige i nešto čitala, opet se vratio, rekao je isto i nastavio, međutim opet se okrenuo treći put, nije napustila svoje mesto i kad je htio da se vrati, ali napet je nestala ta monahinja. I osjetio se veliki miris, tu blagohanje. Međutim, posle toga čuje glas Presvete Bogorodice koja mu je rekla: ja sam Majka Božija, ovo je moja zemlja i ove tri knjige što si vidio, to su knjige sa imenima monaha koji dolaze, odlaze, knjiga sa ljudima koji dolaze poklone i vraćaju se i knjiga sa onim monasima koji dolaze, monaše se i ostaju za uvijek ovdje. Tako da niko ovdje ne može da dođe bez mog blagoslova. Tako i ja kažem da niko ni od poklonika ni od monaha ne može da dođe u Svetu Goru, a da nije to u stvari volja Preste Bogorodice. Pa nadam se da i sa svima koji dođu u Svetu Goru isto u svojom Preste Bogorodice dođu, naravno daju svoju žrtvu svojim prisustvom i molitvenošću i onda uz blagoslov Majke Božje se vraćaju. A evo ja koji zaista se osjećam nedostojnim za tako mjesto, osjećam da je stvari blagoslov Majke Božje bio da dođem tamo i da me ona uputila u ovaj sveti manastir u kojem proslavljam Gospoda koliko mogu samim tim što me samo dovela, ja sam zahvalan i što mogu da služim Bogu i brati u tom manastiru. Naravno postoji manastir Hilandar, srpski manastir. Ja sam i pre toga, pre da što sam došao u grčki manastir Grigorijad, bio nekoliko puta po mjesec dana, po dva mjeseca kao đak i bilo mi je jako lepo. Međutim, ipak kad sam došao u manastir Grigorijad zbog igumana koji je po mom mišljenju jedan od svetih ljudi u ovom svetu, u našoj crkvi, opšte priznat od svih, najviše zbog njega i naravno tako je htjela Presveta Bogorodica, volja Božja, da ostanem kod njega, kod njih. U tadašnje vrijeme u Hilandaru je bilo malo monaha, bili su više stariji, a dok je u Grigorijatu bilo mnogo mlađe bratje i to je razlog isto do kojeg sam došao u manastir Grigorija.
Koje to godine bilo uče?
To je bila 97. godina, pre bombardovanja Srbije.
Koliko je tada bilo monaha u Grigorijatu?
Pa tada je bilo negdje oko 80 monaha.
Danas je sličan?
Danas je sličan broj, možda 85. Neki su možda otišli, drugi su došli.
Znači kad si ti stigao u manastir, da li si već znači želeo praktično da kreneš monaškim putem ili si još uvijek, da kažem, Salomija razmišljao?
Pa ja sam došao u manastir posle završene bogoslovije, došao sam kod igumana kao mlad dečko, bio sam 6 mjeseci, naučio sam jezik i onda su mi rekli, rekao mi je iguman da bi dobro bilo da završim vojsku, pa sam se vratio, završio vojsku i opet sam došao kod njih. I hvala Bogu, eto, on me primio i brat me primila, eto, kao jedan zadnjik, ja ću vam ipak tu kod njih i danas.
Dostojno jest jako istinu blažiti tja Bogorodicu prisno blaženu
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo. Reci mi oče malo eto o tim nekim tvojim prvim godinama. Kakva je praksa kod njih? Koliko se dugo bude iskušeni kada se monaši? Kako je to sa tobom bilo?
Praksa u Svetoj Gori koja je ostavljena od Svetih Otaca da monašenje jednog iskušenika, jednog čovjeka koji dođe da se posveti Bogu i da bude monah, jeste da bude iskušenik od 1 do 3 godine. U roku od 3 godine bi trebalo da bude za monaš. I obično, pošto je tamo intenzivan, odnosno duhovno intenzivan život, kako bi to mogao da prevedem prosto da bi svi razumeli, jeste da program koji monasi žive je dinamičan. I tako da manji vremenski period, za razliku možda od drugih manastira koji se nalaze van Svete Gore, može da se primeti da li taj čovjek koji dođe je zaista za manastir tu i da je došao, ili možda je za nešto drugo.
Znači, kako je to bilo, koliko si ti, znači, bio iskušenik?
Pa ja sam bio iskušenik 3 godine, sasvim pravilno, i gumanje tako. To je zavisi dosta od duhovnika, kako on vidi. Obično su i brate od 2 do 3 godine i kod nas iskušenici, onda budemo našenje, opravo rasov, efhi, oni to kažu, znači molitva za nošenje rase i promjene imena, a onda kasnije dobija se i shima.
Shima znači posle 3 godine prilike?
Pa nije isključeno, može da bude od 3 do 5, može i 7.
A tako, znači rasa je prilike oko 3 godine?
3 godine, tako.
Rasa. Znači još uvijek nisu dati zaveti praktično?
Posle je obično 3 godine, po blagoslovu igumana, 3 do 5 do 7 godina kako kome se daje shima. Meni je bilo, čini se, negdje pošle 4 godine.
Znači, čovjek se računa već da se ubraju u red monaha kada primi rasu, tako?
Tako je. Rasu i pano, postaje praktično monah, samo što je to u stvari uvodni čin, jeste monah i Sveta Gora ga priznaje kao monaha i narodna crkva, ali pravi onaj krunu monaškog čina dobio se kad se svima shima.
Reci nam oče malo, eto, ako pamtiš tako neke doživljaje iz tih prvih godina, da kažemo, do rase, tako. Reci nam malo, eto, Sloveni i Grci nisu isti. Mi se naravno volimo u Gospodu, u duhu i mi smo bliski, istorija nam je povezana, ali eto, ipak, kako si ti bio prihvaćen kao čovjek, ipak pripadnik jednog drugog naroda?
Da, Grci imaju, po mom mišljenju, za razliku, sad nisam upoznao sve narode, naravno, na svijetu, ali imam osjećaj da Grci imaju jedan poseban dar od Boga koji nijedan možda narod u svijetu nema, a to je da mogu da prime čoveka i ljude koji dođu kod njih bez ikakve razlike od samih sebe, znači prime ga kao najrođenijeg svog, s obzirom da ja mogu da se sporazumiju s njim, da nauči jezik. I više puta sam razmišljao o tome kako se to dešava samo kod Grka. Naravno, imamo i mi Srbi isto ljubavi, imaju i Rusi, to je pravoslavni narod, i mi, ima drugih naroda koji imaju isto ta svojstva da ne razlikuju druge narode od sebe, ali Grci mislim da imaju to baš istančano svojstvo. I onda sam došao do zaključka da je samo evanđelje koje je predato na grčki jezik, da je Gospod ipak njih izabrao, poke svedini su nalaze kod njih prva Sveta Gora, kažem i evanđelje na grčkom jeziku, službe koje su Grci napisali, bez obzira što su oni bili svetitelji pravoslavne crkve, ali poreklom su izdanci grčkog naroda. Su svetitelji poznati, znate i sami, sve knjige koje mi danas smo preveli u crkvi, koje se preveli mine i oktorisi, one što knjige koje se čitaju u crkvi za službe, to su Grci napisani, i na grčkom jeziku su napisani. I mislim da je grčki narod jako dubok narod, ja sam Srbin i Srbije sam i naravno volim svoj narod, to je moj srpski narod, ali kao jedan drugi moj narod je grčki narod.
Očete bije, znači od početka, otac Georgij Kapsanis postao duhovnik, je tako?
Da, u Svetoj Gori inače, kad monah, jednostavno iskušenik dođe u manastir, on se predaje pod rukovodstvo igumana, tako je pravilo, gde je opšte žiće, znaju svi naravno slušalci šta je opšte žiće. Opšte žiće je manastir gde svi monasi žive pod jednom pravilu, idu na istu službu, nema više službi, nego jedna služba, jedna liturgija, odnosno jedna molitva, jedna trpeza, odnosno ista trpeza. U Svetoj Gori je tipik, recimo, da postoji celi krug bogosluženja, 2 obroka, jedan ujutro, jedan uveče, i da budu sva bratja okupljena i u crkvi i u trpezari, i naravno po poslušanjima, odnosno na poslovima kojim je manastir dao, da svojim žrtvovanjem i svojim trudom zadobiju i blagoslov Boži i da budu od koristi manastir. To je u stvari opće žiće, a imaju sve i ništa nije njihovo. To je u stvari svetodaška izreka, monah koji sve ima, ništa mu nedostaje, a opet nema ništa svoje, a ništa mu nedostaje. To je opće žiće. Svi monasi koji su prišli imaju za svog duhovnog oca, svog oca, igumana, kome su se posvetili, koji ih zna, koji zna cijel njihov život, njihovo biće, upoznaje kroz ispovest, kroz razgovor sa njim, kroz eto, taj opetni život u duhovnom manastiru. I oni su njemu posvećeni, on je rukovodi, za slabosti daje lekove, za neke eto, blagoslove Božije i darove Boga daje, kako bi rekao, smernice kako da to na pravi način predaju Gospodu i uzvrate na dar Božji svoj dar, uzvrate ono što mi kažemo na liturgiji svoje, tvoje od tvojih. Eto, to je otprilike opšte žiće. Da.
Kako svetogorci gledaju na, kažemo, na idioritmiju, znači tako malo neke manastire, to ne je baš tako ustrojeno dobro?
Da, Sveta Gora danas ima 20 manastira. Ranije, pod silom prilika posle turskog ropstva, je oslabio znatno broj monaha Svete Gore, znači skoro u svim manastirima, i morali su monasi da podere manastir, i odnosno poslušanje u manastiru i neke odgovorne poslove da preuzmu svak za sebe. I tako je došlo do jednog idioritmičkog života. To na grčkom znači idioritmija. Svak ima svoj ritam života, nije sve zajedničko, nego svak ima svoj ritam. To je, kažem, bilo silom prilika. Međutim, čini se, negdje 70. godina došli su ljudi koji su bili spremni, odnosno zaista priziv predstav Bogorodice, što se tiče i naše Ljumana, i Emilijane, i Simono Petre, Vasilija Godikakisa i u Ivironu i još nekih poznatih igumana. Bili su profesori na fakultetu, tamo su došli sa nekoliko svojih monaha ili bratje ili studenta, koji su sad naravno starci, monasi. I oni su ostvarili ono svetooltarsko opšte žiće. Sveta Gora gleda na idioritmiju kao jednu stranputicu danas. Naravno, to je u stvari svetooltarski aspekt na idioritmiju. Međutim, postoje neki manastiri u Svetoj Gori koji su, dok su imali idioritmiju, živjeli isto svetim životom. Zavisi od ljudi kakav su karakter duhovnog života imali, kakav su trud imali i kako su spremni svoju zrelosti duhovnoj bili. Recimo, starac Paisije, sveti starac Paisije, pomišljam, svi znamo da koliko on sveti i koliko ga pravoslavlje voli. On je živio dok je bio manastir Filoteji nekoliko godina u idioritmiji, ali tu iskoristio tu idioritmiju, odnosno taj svoj, svaki imao svoj način života, on se neprestano podizavao do svog duhovnika i tu je zadobio veliku blagodat, to i sam kaže. Naravno i drugi oci koji su bili tu oko njega, bili su sveti, ali on iskoristio, kažem, samo još da napomenem za eto našu omladinu ili sve slušalce, da zaista je dobro da čovjek ima u svom životu jedno pravilo kako će da se vlada i da opšte žiće bude na pomoć, odnosno pomaže ljudima koji dođu u manastir. Zašto? Zato što svak da svoj doprinos, tu postoji i opetni monasi, i uz one starije koji su već opetni, mi mlađi polako uz njih možemo da se učimo i imamo tu sigurnost. Oni su u stvari neki stubovi u koji mlađi monasi uče i nisu u opasnosti da možda, kažem, pođu nekim drugim putem koji nije baš bogougodan, odnosno i to može da se desi u duhovnom životu i u manastiru, jer duhovni život je u stvari, kako svetogorci kažu, kao kad ide neko na jednom koncu. Zašto se može da s jedne strane da padne, s druge strane da padne, mora precizno da ide, precizno da meri, a to sve uz blagoslov i blagodat Božju.
Reci mi, oče, to je to prvo vrijeme sa igumanom, sa tvojim duhovnikom. Kakav je on bio kao duhovnik? Da li je bio strog ili popustljiv? Kako on ovako rukovodi ljude? Kako nam možeš reći? Naravno da ne zalaziš u neki intime svakako, ali...
Pa, eto, naš iguman, recimo, isto je došao, bio je profesor na fakultetu, došao je sa nekoliko bratja u manastir.
Koliko on sad ima godine?
Pa on ima negdje malo više od 75, negdje između 75 i 80 godina. Mogu slobodno da kažem da naš iguman jako blag čovjek, nije strog, a opet nije ni popustljiv u duhovnom životu. Sad mogao bih da kažem mnogo toga o njemu kao čovjeku, ali eto, u Svetoj Gori kažemo kad hvalimo svog duhovnog oca, da malo hvalimo i sebe. Pa ne bih baš mnogo da eto kažem da hvalim svog iguman, mada mi smo dužni da takve svete ljude hvalimo, ali Gospod zna i prepustimo Gospodu to. Međutim, da kažem, da odgovorim na pitanje, njegova ljubav koju je pokazao i koju pokazuje je u stvari jedno to svojstvo koje prilači mlade ljude. Kad kažem ljubav, to je u stvari jedna općinska ljubav, jedno sagledavanje iz Hristovih očiju, sagledavanje ljudi koji mu prilaze. To je u stvari suština, ta njegova hristocentričnost njegovog života koja privlači i obasjava naš manastir i naravno sigurno da i to i drugi igumani imaju sve prigovorene samo on, ali kažem, ja sam zadivljen njegovom hristocentričnošću, propovedanjem Hrista, ne sebe, Hrista, a time osvećivanjem i sebe i one bratje oko njega. I naravno, uvek nam je govorio i uvek nam govori da u stvari mi treba da zavolimo Hrista i nikog više, a da prestavogorojica je igumanija u manastiru, a ne on sam, i on se moli i Gospodu i prestavogorojica da oni kroz njega rukovode. U stvari, to je jedan svetotečki način razmišljanja o manastiru duhovnog života.
Oče, reci mi, on je taj koji određuje i molitveno pravilo, znači, je tako? Ili postoje starci kojima budu predani neki monasi, ili on je taj koji svima praktično je duhovnik? Pošto znam da u nekim manastirima postoje starci koji možda rukovode određenim brojem bratija.
Pa, u našem manastiru je iguman taj koji praktično se pita za sve. Inače, u svetogorskim manastirima je iguman kao jedan episkop u svom manastiru, naravno, znači ne episkop, ali on je arhimandrit i ima taj funkciju kao jednog episkopa u svom manastiru. Pravilo određuje iguman, odnosno to pravilo je određeno već davno od svetih otaca kako će da živi jedan iskušenik. U kojem pravilu, kad kažete pravilo, sigurno mislite na ono kako će molitveno pravilo.
Pa da, recimo da, tako kako počne da nam kad se ustaje i to neko molitveno pravilo.
Tako je. Obično u manastiru je jednoobraznost. Recimo, ustaju otprilike svi u isto, trebalo bi ustaju svi u isto vreme. Naravno, služba počinje za sve. Što se tiče posebnog molitvenog pravila svakog čoveka, za one koji imaju monašku shimu je za sve isto pravilo. Za one koji su rasoforni i oni imaju jedno pravilo, a oni su iskušenici i oni imaju jedno pravilo. Međutim, to je ono lično molitveno pravilo kojim će se vladati i koje će ispunjavati po blagoslovu igumana bratija, odnosno prisutni iskušenici i monasi. Međutim, što se tiče drugog monastirskog pravila, svi su dužni da ispunjavaju koliko mogu i uz blagoslov igumana ono što mogu. Međutim, ima bratje koji mogu i više, ima brate koji mogu i manje, ali to sve je u stvari u rasuđivanju igumana, kako će on da blagoslovi i šta će im biti na korist, duhovno, a šta ne.
Oče, reci nam, ipak je to, da kažemo, velika čast, jer mi znamo da na Svetoj Gori u manastirima nema baš mnogo, tako da kažemo, klirika. Tebi ipak ukazana čast i ti si rukopoložen u čin đakona, tako to je bilo u samom Grigorijatu ili ne?
To je bilo u Grigorijatu, pa eto, zaista čast i poslušanje. To sam pripučuo jednog starca koji je već 80 godina tamo, posle ovog rukopoloženja ja sam ako bio srećan i zaista...
Kada to bilo?
To je bilo 2007. godine, 2007. Onda je bilo na slavu, dolaze stari Svetogorci, naš manastir Svetog Svetog Nikolaja. Onda on me vidio kod đakona i kaže, znaš, đakonski ili jeromonaški čin u Svetoj Gori nije počest, nego je to u stvari poslušanje. Htio je tim da kaže da zaista što god nam crkva da, je da to mi ne shvatamo da je to neka nagrada nama, čast ili počast, kako bi se rekao, nego u stvari da je to poslušanje. Pod reč poslušanje ne mislim da čovjek treba da bude, da se ponaša kao neki, eto, silom prilika da prihvati to na sebe, ne to, nego da dato mu je da to drži, da služi drugom. Poslušanje jeste ta reč Svete Gore, inače, i to sam čuo od jednog prvog oca, da reč poslušanje nije neka vlast u manastiru, ili ima ljudi koji su poslušanje, imaju funkciju koja je zaista odgovorna, ima izvesne, recimo, epitete vlasti, mogu čovjek da bude zamjenik igumana, recimo, ili neki epitrop, ili ekonom, ili blagajnik u manastiru, ali isto to sam čuo, kažem, od jednog starog svetogorca, kaže, to je u stvari poslušanje, odnosno, služi drugom samo. On samo služi, ništa drugo, odnosno, služi prvo Bogu i služi brati koje je ono što mu je dato, ništa to nije njegovo. I daj Bože da to možemo duboko u naše srce da stavimo, da služimo drugom. Naravno, to je borba, ne može biti dan, pa čovjek mora bude zreli, pa onda da sve više to shvata. Mislim da to može da se slobodno projektuje na druge naše vernike u svijetu i u porodici, da ono što mu je dato i što ima, da stvari je to mu je dato samo da bi služio i da bi time zadobivao blagodat u crkvi Hristovoj. Bio on na kojem pod funkciji da se nalazi, da zna, da u posvesti i mi u manastiru i ljudi porodični na poslovima gdje god, da smo u stvari samo sluge jedni drugima. On se apostol Pavle kaže, služenjem činite jedni drugima i tako činite jedni drugima veće i ispunjujete zakon Hristov.
Oče, a reci mi, ti kada si dobio čin jerodjakona, da li si možda dobio neka odgovornija, možda malo poslušanje u manastiru, ili je to s te strane ostalo isto?
Pa, poslušanja se dobivaju nezavisno od čina.
Koje su ovako tvoje poslušanje bilo, ako to nam kažeš?
Da, da ću vam reći odmah. Mm-hmm. Samo da kažem da, recimo, možda čak i meni posle rukopoloženja, obično, daju se malo i možda i lakše poslušanje, zato što je u crkvi ipak jedna odgovornost i napor je biti na službama, odnosno služiti, onda i usklađuje se i jedno drugo, kad se izađe iz crkve posle ta poslušanja, da ne budu mnogo opterećujuće, i to isto kažem poslušanje. Pa, što se tiče lično mene, mogu samo da kažem da sam prošao kroz nekoliko poslušanja, slovo mogu da kažem da se nisam pokazao za 10, ali eto, neku srednju osobu možda da imam. Bio sam i u kuhinji, bio sam i u gostionici, i sad sam pomažen u gostionici, no još u nekim drugim poslušanjima, recimo možda malo kad igumano tamo i tako.
Da li si nekada zaslužio neko epitimiju? Kakve su epitimije? Recimo, mi smo dečanima umeli da imamo, recimo, epitimiju 3 dana hleba i vode, recimo.
Pa u Svetoj Gori, recimo, ja ne znam sad, i da jesam, ne bih htio da kažem, pošto je to malo intimno, ali, da. Naravno, hvala što ste imate veliku slobodu, i to je naša bratska sloboda, vi ste naš brat, imate pravo da nas pitate. Ali, što se tiče, kažem, epitimiju u Svetoj Gori, pa nije toliko strogo. Naravno, ako se tiče crkvenih kanona, to već ako se dotaknemo pravila crkve i ako ima nekih prestupa crkvenih kanona, ono je to već druga stvar, ima epitimije. A što se tiče tako blažih nekih slabosti ili recimo na poslušanju, recimo primjera radi ako neko slomi na poslušanju čašu, primjera radi, trebalo bi da kaže to iguman. Ja ovo sad da se setim sad da jedan našeg starca Antonija koji se upokojio, on je bio stari i tad još u manastru nisu bile metalne, sad su metalne čaše i tanjiri. On je došao malo kao stari manastru, postoje monak, jako odgovoran, jako dobar, bio je čak i predstavnik manastira u sveštenoj opštini u Kareji. Ima ga nekoliko fotografija sa blaženopočivšim vladikom Hrizostomom Žičkim, dok je on bio prot u Kareji itd. On je jako bio zanimljiv, dok je bio trpezari, malo su mu ruke podrtavali, nije bio mnogo star. Negdje ko 60. godine, onda bi se često desilo da slomi čašu ili tanjir, ali ne bi mogo svaki put ode kod igumana da ga ometa zbog toga, pa onda našao da onu fresku u trpezari Svetog Nikolaja, koji je zaštitnik našeg manastira, i onda je išao i napravio jedan poklon ispred Svetog Nikolaja. Svaki put kad bi slomio čašu, moram bi da ode ispred fresku Svetog Nikolaja da mu traži oproštaj. Kažem, to je malo simpatično. Inače, u Svetoj Gori, samo Sveta Gora je jedan način njen način života koji je ovako malo, kažem, rekao sam je preintenzivan, odnosno malo ozbiljniji način života, duhovno, za ono koji može i koji hoće. Onda se duhovnici trude da ne pridodaju tom naporu nešto još više, osim ako postoje ozbiljne teme.
Da li ima još Srba? Čini mi se da ima još tamo ljudi koji znaju srpski ili ti si jednim Srbom, tako li govori
ja to? Pa jeste, ja mislim da nema. Imamo jednog iskušenika koji je skoro došao, on je Rumun, inače na granici negdje sa Srbijom, pa malo zna srpski jezik, znači iskušenik, ne znam šta će biti, kako šta, nisam ga baš dovoljno ni upoznao, ali Srba nema. Imali smo jednog Srbina, onaka, od Simona koji se upokojio u vatopedu, imali smo još par monaha u nekim manastirima. Ima monaha Srba koji, dobro, svi znamo u Hilandaru ima negdje 45 monaha, svi su Srbi, skoro svi, osim jedna činica Gruzica. A tamo u pustinjama ima nekoliko Srba.
A otac Luka iz Grigorijata, on je po blagoslovu učio srpski jezik.
Da, otac Luka je monah, naš lekar isto, lekar, jako dobar i duhovnik, i jako, ako bude neko došao, može samo da se javi kod njega. On je i ispoveda Srbe kad dođe, pošto zna srpski jezik, po blagoslovu učio. Htio sam da kažem, i naš iguma je jedna ličnost, kod njega je izražena ljubav prema pravoslavnoj crkvi. I njegov problem je bio da nekoliko monaha znaju po jedan jezik strani da mogu da opšte sa ljudima koji dođu. Tako da jednom blagoslovio otcu da uči ruski, otcu Luki, naravno ja sam još od nisam bio došao, srpski, neko drugi jezik, tako da imamo nekoliko monaha koji znaju strane jezike da mogu da opšte sa ljudima koji dođu.
Oče, koliko ja znam, vi imate i tu brigu o narkomanima tamo, je li tako? Koliko se sećam, manastir Georgije se bavi tako resocijalizacijom i terapijom.
Pa da, inače u Svetoj Gori što se god dešava, ne bih htio da kažem da se dešava u tajnosti tam posla, nego je ovako malo, kako bih rekao, ublaženo, da se baš ne prepoznaje lako i da bude to u stvari jedna prirodna atmosfera. Imamo nekoliko mladića koji dođu tu i traže pomoć, igom je osovi jednu zgradnicu van manastira i oni tu žive, nemaju posebnu terapiju, tiče lekova i tako dalje. Njihova glavna terapija je služba, opštine samo nasam. Samim Hristom u Svetoj Gori rade, pomažu pomalo, dolaze na ispovest kod oca kojim je određen da razgovaraju s njim, trude se koliko mogu i Bog zna koliki je efekt kod njih i da li se oni leče ili ne. Imamo rezultata, možda bi možda moglo da bude malo bolje, ali eto, zavisi dosta i od njih samih.
Da, to je teška bolest, nije da.
Hvala.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Koliko znam, oče, vi imate i misije, je li tako?
Jeste, imamo misiju u Kongu. Samo da završimo što se tiče mladića koji dolaze, nemamo mnogo, tako da neko ne misli da sad može da dođe bilo kako i kogo dođe kod nas. Nemamo, možda imamo, ranije smo imali 15, ali možda imamo 7-8, nema mnogo.
To sam ja naveo ne zato da bi sad neko pomislio tamo da ide, nego prosto jedan izraz ljubavi, jer svakako da nije jednom svetogorskom manastiru lako da se bavi tako jednom teškom bolešću, ali to kažem i manastir Grijeti ima razumevanje za to.
Tako je, Miguman je to blagoslovio. Eto, žao mu je nekoliko puta mi rekao, kaže kako je bilo da je to moj rođeni brat ili neki moj rođak. Dakle, njima izlazimo u susret, ne možemo svima, ali ponekom ko dođe, ostane tu po godinu, dve, izađe i tako dalje. Što tiče našeg misionarskog centra u Kongu, to je stari grad Kolwez zove, tamo imamo misionarski centar. Misionarski centar je u stvari pod rukovodstvom, odnosno duhovnim vođenjem Aleksandrijske patrijaršije, u stvari uz njen blagoslov, to je oformio naš iguman. Zapravo, 70. godina je starac Pajsije razgovarao sa nekim čovjekom koji je došao kod njega, to je blaženo počeo otac Kozma koji je osnovao i tu taj misionarski centar, jer je taj otac Kozma kao civil dolazi kod starca Pajsije i tražio mu je da mu pomogne kako da ode u Afriku, da pomogne ljudima u Africi i da ih upozna sa pravoslavljem. Starac Pajsije ga je uputio kod naših igumana. Naš iguman je to primio u znanju, uz veliko poštovanje prema starcu Pajsiju, onda je primio, položen je taj otac Kozma kod nas, odnosno za monaše na položen i iguman ga je poslao uz blagoslov našeg manastira. Ipak, kad manastir stoji, svetogorski manastir stoji iza jednog misionarskog centra, to je mnogo drugačije nego kad je to samostalno. I tako je on otišao u Afriku i tamo je osnovao svoj centar. Međutim, desilo se tako što se desilo, on je nažalost imao udes u Africi, poginuo je i onda je iguman morao da pošalje nekog drugog. Posle jednog našeg sabrata, starca Meletija, koji je sada episkop tamo, pre nekoliko godina ga je položio aleksandrijski patrijar Teodor u episkopa i tamo već imamo još nekoliko bratije koji idu, to su, mislim da ima negdje oko 4 monaha tamo sa tim episkopom. I to je jedna zaista zanimljiva priča, da tamo naš episkop sa svojim saradnicima, stvari naš sabrat, tamošnji episkop, sa svojim saradnicima je napravio 37 bolnica, negdje oko 50 škola, to je veliko prostranstvo, ogromno prostranstvo. I ima negdje oko 38 sveštenika, čini mi se, džakona i mnoštvo crkava, i da je to u stvari mnogo doprinjelo pravoslavnoj crkvi. On je sad ove godine dobio i počasnu nagradu od Akademije u Atini, što je u Grčkoj zaista jedna velika počast. I tako, po mom rješenju, ja slobodno mogu da kažem da je to u stvari blagoslov Boži, ali ipak blagoslov i naših igumana, koji je to blagoslovio svojim molitvama i to održavao i rukovodio iz naših monastira.
To je zaista veličanstveno, jer ipak ljudi u svijetu često misle da su u monastirima Svete Gori možda čak i neka vrsta egoista koji su tamo sakrili i na neki način sami sebe spasavaju. Znači, ovo je jedan od pokazatelja da to zapravo nije tako.
Da, zanimljivo pitanje, oče, jeste da postoje jedna količina ljudi, ne mnogo, obično danas ljudi kod nas znaju šta je monaštvo, postoje ljudi koji zaista misle da se monah negdje zatvori tako malo egoistički i egocentrično tamo živi i tako dalje. Pokazalo se zaista po ko zna koji put šta je Sveta Gora uradila za ceo svijet. Pokazalo se nas kod Svetog Savu, koji je Sveti Sava, to mi stoji stalno na pameti, kako je Sveti Sava živeo isihastičkim životom, živeo posvećen potpuno Bogu, došao u manastir kao mlad, bio u Svetoj Gori, nije on imao naravno u početku odmah duhovno toliko veliko iskustvo, jako je bio, tako bi rekao, jedna duša, možda, slobodno se kaže, možda i blagosloven od Boga za svetitelja. Ali ipak svojim trudom, svojim podvigom, svojim ljubavom, svojim neprestanim čežnjom za Hristom, ne samo obično, nekoliko puta navedemo, molimo se Bogu, ne Bogu, nego Bogu Hristu. To je u stvari taj hristocentrični Sveti Sava i naravno koji je Sveti Sava poslije došao kod nas, ostavio svojim misionarstvom koje je zračila iz njegovog opita sa Hristom, sa živim vaskrsnim Hristom i on je u stvari posvetio našu zemlju i naš narod. Eto tako i danas, recimo isto, sveti ljudi Božjem blagodaću, kao što je recimo i naš sabrat otac Meletije, koji je poreklom Grk, tu živio 18 godina u manastiru, otišao u Afriku i svojim velikim trudom, svojim žrtvom uradio ono što je uradio danas za narod u Africi.
Oče, reci nam, da li i drugi manastiri, recimo po Svetoj Gori, imaju tako misije negdje? Da li si upućen, da li znaš?
Pa ja ne znam. Dobro, svi znamo da starac Jefrem u Americi ima svoju misiju i to je zaista blagosloveno. Naš manastir je jedini manastir koji ima negdje, recimo kao što je to Afrika. To je posebno sad danas tema Afrika kao Afrika, crnci i tako dalje, narod koji je zaista mnogo iza nas. E, samo mogu da napomenem da Daš Iguvan nekoliko puta kaže da zaista crnački narod, kako dan živi, podsjeća mnogo na prvi hrišćanski period. Toliko su uverni, toliko su privrženi crkvi, porodici, dešavaju se velika čuda, sveštenici koji žive sa svojim porodicom u slamenim kućama, čitaju molitve i celjuju bolesne. Zašto? Zato što je blagodat prisutna tamo, odnosno Gospod živi, Bog je prisutan sa njima, upravo zato što oni su cijeli, dali sebe, koliko god mogu dali sebe za crkvu, bez ikakve rezerve. I ono što oni, ta prva ostvari blagodat, sveža blagodat, kao u prvim hrišćanskim vremenima, tako i kod njih danas Gospod čini čudo.
Oče, ja sam čak načuo, baš sad, jesenos kad sam bio tamo, baš sam bio tu i prisutan, da li se taj otac zove Vasilije, stari jedan sedi koji je isto u Kongu, pa... Baš mi je otac Panarev nešto rekao da mogu s njim da razgovaram.
Damaskin?
Damaskin moguće, da. Ali on nije imao vremena, on je baš trebao tog jutra trebao da ide, ali...
Jest. Otac Damaskin je isto jedan od starijih monaka kod nas, odličan pojac. On je osnovao negdje oko 10 horova. On naučio je mlade crnice pravoslavne u vizantijskom pevanju. Osnovao negdje oko 10 horova i škole vizantijskog pevanja u Africi.
Nešto sam načuo da to baš i nije tako bezopasno, jer koliko znam, da li taj brat Rumun Lavrenti mi nešto pominjao, pošto sam s njim malo pričao, on zna srpski, da tu postoje ti plemenski kultovi i tako u Africi, jest, i da, to, da oni nisu baš raspoloženi. To je prosto taj vudu ili šta li?
Ja znam, kad god dođe otac Meleti episkop i otac Damaskin, koji je sad trenutno u drugom delu Afrike, on ima isto drugi misionski centar, u blagoslovu Igumana, pričam svoje doživljaje iz Afrike. Zaista ima zanimljivih događaja. S jedne strane crkva, kao iz prvih hrišćanskih perioda, s druge strane kultovi, ne zna, božački, mnogobožački, idolopoklonički,
magije.
Čak, to možda je malo nezgodno da radi, čak ne mi pričao da ljudi lete na metlama, naravno, to je u stvari jaka crna magija.
Jaka magija, da.
Da, onda tamo žrtovanje beba, dece i sad uz njihovu tako, sa tim žrtovanjem imaju te neke ekstaze, letenje i tako dalje i tako dalje. Međutim, sa druge strane, njima se misionari. I njima se misionari. Znači, nije baš bezopasno, dobro ste to rekli, nije bezopasno, ali da hvala Bogu, do sada eto koliko godine je blagoslov Boži sa našim manasima dole i oni su zaista blagodaćom Božjom štićeni i rade svoje posao nesmetano.
Da, to je zaista veličanstveno jer možemo pretpostaviti da je Afrika možda još zaista najneprosvećenija možda danas u tim nekim dubinama svojim, da tako svega toga ima, i eto da su se svetogorski monasi nesebično u stvari pružili ka tako nekoj delatnosti. A oče, reci nam, eto, polako se približavamo i kraju, zanima me, eto, malo da nam kažeš, svetogorski monasi uglavnom ne napuštaju Svetogoru.
Da.
A da li je njihova molitva i da li ta neka njihova skrivena delatnost isto tako ima dejstvo na čovečanstvo?
Pa da, htio sam pretopati malo da bih mogao da se vratim na temu, ono što smo rekli, i neko kaže da su monasi malo zatvoreni, da žive nekim svojim posebnim životom. Možemo da nađemo i u knjigama kod svetih ljudi, pustinjaka, očevnika. Očevnik znači čovjek koji se odvojio od sveta, potpuno se odvojio od sveta i živi samo sa Bogom. Ali našim umom, bez molitve, recimo sad, kako bi mogli da, ne bi mogli da dokučimo do teme kako čovjek sam živi i opet ostaje zdrav. To je jedna velika tajna. Prvo i prvo znamo da Gospodu u Novom Zavetu možemo da čitamo kako se odvojio od svojih učenika, ode u samo pustinju, pa onda posle krštenja ode u pustinju, 40 dana ništa. Jedan primjer, Sveti Jovan Krstitelj, posle Sveti Oci, tako dalje. Međutim, danas u Svetoj Gori, ili ne samo danas, kroz vekove u Svetoj Gori, monasi su prvo pripremali sebe u opštežiću. Što to znači pripremali sebe? Živjeli su sa bratjom, spoznali dobro sebe, poznali svoje slabosti, jer kažu Sveti Oci, spoznati svoje slabosti, u stvari dostižeš neku meru kako bi mogao da priđeš u većem stupnju duhovnog života. Kažem, više godina su bili u opštežiću i onda uz blagoslov duhovnika, bez blagoslova nije se proručivalo, su odlazili i podizali su se sami. Sami su živjeli sa celim svetom i žive, oni koji žive. Znači, kroz Hrista, kroz opitan susret sa živim Bogom, oni su opetno doživljavali celo čovečanstvo, celu pravoslavnu crkvu u potpuno svojoj mi, recimo, u potpunoj veličini tvrdostavnosti pravoslavne crkve su bili zajedno sa svim pravoslavnim narodima, sa svim službama pravoslavne crkve i bivaju upravo, jer Bog je taj koji sve oživljuje i koji je svuda. Recimo, ti monasi živjeli su više realno živjeli sa svetom nego mi koji sad živimo, prisutni smo telesno, recimo, i, ali nismo prisutni suštinski sa pravoslavom i sa crkom i sa nama. I da u stvari to naprotiv nije jedan egoistički moment u njihovom životu, nego je naprotiv sve žrtvovanje samog sebe za Boga i za ceo ljudski rod. I oni kao sveća gore ispred Boga za ceo rod ljudski. I u stvari šta ćemo veću žrtvu nego tu žrtvu. Ima dosta tih istorija i Svete Gore, može mnogo toga da se kaže, sad možda nemamo vremena. Ima mnogo staraca koji su živjeli i pisali o tome, recimo, pa mi sad nakon starac Josip, ti svi znamo u knjigu opet monaškog života, starca Josipa.
Isihaste.
Ima još drugi i on tu pominje mnogo staraca još koji su živjeli, kajali se za sebe i onda kad su dostigli neki stupanj čistote, oni su počeli se kajati i za ljude kao za same sebe, za celu crkvu. U stvari to jeste monaški jedan cilj za svakog pravoslavnog hrišćanina, a posebno za monahe. Jer on po onom reču Sveti Jovana Lestišnika, svetlost monasima anđeli, svetlost civilima ljudima monasi. Naravno, i mi monasi, možda ja sebe kažem slobodno, osjećam da nisam ono kako bi trebao da budem, ali eto, uz milošću Božijom i molitvama eto, igumana i drugih monaha, uz njihove molitve, eto, nadam se da će i Gospod nama da da malo blagodati.
Oče, reci nam, da li danas ima ljudi koji se zaista tako ozbiljno i povučeno i zaista tvrdo podizavaju, tako da kažemo, na Svetoj Gori? Toga nikad nije puno bilo, ali da li ima danas?
Da, danas baš, recimo, do pre nekoliko godina smo znali nekoliko staraca. Danas, izgleda, ili se kriju, ja sam siguran da se kriju, zato što ipak znamo današnje vreme, imamo taj moderni sistem života, imamo mogućnost da dođu, dolaze ljudi u Svetoj Gori u svaku trenutka, idu po Svetoj Gori, i onda još da danas ljudi imamo i to, možda da ne kažem problem, ali eto, možda početak problema, da ljudi žele da se utaknu starca, da im kaže neku budućnost njihovu, da upravo stvari traženje jednog lakšeg vida, olakšavajuće okolnosti svog života, da im olakša život, da oni znaju već šta će da se desi. I to je malo, eto, ne bih htio da kažem da je to egoistički, ali nažalost nije pravi put, ne malo nezdravo, nije pravi put, hristonosni, nije hristoliki put. I naravno da ti starci znaju koliko danas ljudi dolaze, koliko su ljudi inteligentni, koliko, i oni se naravno kriju. Da još dodam da danas ono što bi nekad sreli u pustinji, da možemo sretnemo nesmetano u manastiru, jer u manastiru recimo da ima 80-100 monaha, sigurno da ima par staraca koji su zaista dostigli neki visoki stepen duhovnog života, ali oni tu ne mogu da budu naznačeni ni od koga, zato što ima mnogo monaha i im to neće. Upravo to što sam rekao, ipak se sklanjaju od slave, jer znamo da Sveti Otci su rekli, ništa drugo tako ne upropašćava jednog hrišćanina ili jednog, naravno, monaha, kao slava od ljudi.
Oče, imali kod vas u manastiru, možda ne moraš da imenuješ naravno, ali imali ljudi koji su zaista napredovali duhovnom životu, koji posjeduju molitvu, koji imaju pokajanje?
Pa ja, eto, koliko znam, imamo par staraca, prvi od njih, i to nemamo slobodno mogu da kažem, koliko ja znam, jeste naš iguman, koji je zaista jedan duhovno zreo čovjek. Nije to moja ocena, ko sam ja ocenjujem.
On je široko poznat.
Ali on je široko poznat, tako. Sigurno da i uz njega dugogodišnji period života nekoliko staraca sa njim živeći tolke godine i oni su sa njim uznapredovali.
Reci nam, Oče, koliki je zapravo značaj liturgije, svete liturgije danas u svetu?
Ja sam zaista u Svetoj Gori od tih staraca čuo da život čovjekov je jedna od stvari liturgija, a centar te liturgije svakog čovjeka i svakog monaha, svakog pravoslavnog čovjeka i svakog monaha, centar te njihove liturgije, njihove žrtve i liturgija, svi znamo šta znači. Liturgija znači na grčkom litos, nije to litos kamen, lit je u stvari starogrčka reč koja znači narod. Urgija je znači delo, delo naroda, žrtva naroda. Jedan život jednog pravoslavnog čovjeka je jedna liturgija, trebalo bi da bude. A centar tog njegovog života je liturgija, služba, odnosno Evharistije, koja je u crkvi sveto pričešće i naravno služba Evharistije. Ali, hoću samo da dodam, da, što sam rekao, život liturgije, jeste da cijela ta žrtva, cijel čovjek treba da se posveti tom liturgijskom životu. Što to znači? Da se uči od svetih otaca, da nema svoje, onda ima Hristovo. Tako kažu vam, to nije moja reč. To su reči ljudi koji su zaista osjetili opitno. Ja nisam osjetio ništa od toga, ali ljudi koji su osjetili opitno, šta znači liturgija, šta znači Evharistija, šta znači smirenje pred pričešćem, pred Evharistijom, pred životom, živim Hristom, koji je svuda prisutan u svakom trenutku, posebno na svetoj liturgiji, i koji zaista treba da ima za centar srce svakog pravoslavnog čovjeka i svakog pravoslavnog monaha. I dimenzija liturgije u celoj pravoslavnoj crkvi je u stvari sunce koje obasjava celu crkvu, a i u Svetoj Gori. Recimo, u Svetoj Gori svaki dan se služi liturgija, neki manastiri imaju i osim liturgije u glavnoj crkvi velikoj i još nekoliko parakisa, odnosno nekoliko kapelica oko manastira u istom tom trenutku. Razlog je taj da bi se i nekad služilo i u tim crkvicama koje su napravljene od drevnih ktitora, da ne bi one ostale zapostavljene, ništa drugo. Dovoljna je jedna liturgija, ali kažem da i one po blagoslovu manastira igumana bude. Pa ja mislim svakodnevno u Svetoj Gori se služi možda oko 100 liturgija, da. I onda, što se tiče isto pričešća, po blagoslovu, ne bih da zalazim u teme, to su zaista intimne teme, ko se kako učešćuje, ja mislim da bi to je stvari tema svakog čovjeka ponosor za sebe, ali što se tiče svete liturgije, božanstvene liturgije, mislim da duboko, duboko Sveta Gora svim srcem poručuje, ne kroz mene, nisam ja nego kažem, poručuje da se osjeti sigurno da ste vi oče osjetili, da duboko poručuje svima da cijel život njihov bude jedna liturgija. I to u stvari jeste tip pravoslavnog hrišćana. Da se naveličavamo prosto na jednu službu samo, da ceo život svoj da predamo. To u stvari kažemo na liturgiji. I sav život svoj Hristu Bogu predamo.
Da, zaista ja, koliko god sam puta bio i svako ko dođe na Svetu Goru i kada provede makar nekoliko dana, on vidi u stvari da Sveta Gora prosto diše liturgijom. Da je to ona suština. Pa čak i oni, što ti kažeš, pustinjaci, oni su isto napojeni liturgijom i možda i nemaju više, ali oni dišu liturgijom u tim svojim privatnim, tako, skrivenim časovima.
Jeste, časovima svojim, koji mi možemo kažemo privatnim ili intimnim, ali u stvari oni bi, kad to čuju, ne bi možda reagovali na svog smirenja, ali duboko u srcu oni znaju da ono što je njihovo je Božje i svih drugih. U stvari to jeste liturgija. Zaista, dobro sam se posjetio sad, kad vidiš pustinjaka koji dođe, kako on prilazi liturgiji, nije to neka strah poštovanja, ono psihološko ili šta znam. To je jedno opitno poštovanje živoga, odnosno ne poštovanje, nego straho poštovanje, poklanjanje živome Bogu. Ali ne kao samo strah, nego ljubav. To je stvari, samo da vedem primer, sad da me potakli, u Novom Skitu je živo jedan starac Joakim, koji je za vreme liturgije, kako kažu stanci, pada u Svetoj Gori, ta viđenja su jako, ona su oprezni na viđenje, ne priznaju baš svakom sve, čak ni ikone i tako dalje, ni zatoče ili nešto, to se ne priznaju velika pažnja. Ali ovo je bio zaista istinski događaj, da je jednom starcu koji je bio na zadnjem mjestu u prvoj priprati, čim se uđe u crkvu, svi su vidjeli da je on krenuo za vreme posle liturgije, krenuo je prema dverima, bio jako poštovan starac, svih monaha, ušao je na dver, otvorio usta, vidjeli su da ga neko pričešće nevidljivo i vratio se i zaista on je rekao da ga je pozvao Gospod da ga pričesti. To je sigurno bilo, to svi znaju. Recimo sad mi pada napred u manastiru veše Zografu, da je kamen se malo potrošio, kako se kaže, napravio svoj kanalić od jednog starca koji je neprestano plakao na jednom mestu. Ja to nisam vidio, čuo sam, bio sam mazolik, uvijek zaboravim da to, nažalost, vidim. I da tu, na tom mestu, da se od njegovih suda, zamislite, da se napravio kao kanalić u onom mermeru dole u kamenu. To su samo znaci koliko čovjek može da bude dubok. I naravno koliko može bude i pritak, a čim se vidi jedna kontrast za drugi. Ali u Svetoj Gori, kažem, imamo duboko predanje i naravno, da ne zaboravim da kažem svima, da imamo i veliku odgovornost. Ja zaista sam nedostojan što sam tamo, to slobodno mogu da kažem, nisam dostojan, eto naravno da Gospod me milosti prema svima pa i prema meni, blagodaran sam i Gospodu i svima.
Oče, evo, došli smo praktično do kraja. Reci nam samo još malo uopšte koliko si ti upućen u to. Kakav je danas malo, da kažemo tako, stavi, kakve su delatnosti zapadnog sveta, zapadne Evrope, uglavnom prema Svetoj Gori? Znamo da postoje neke feminističke organizacije koje se bore dođu žene, pa tako malo. Kako danas zapadni svet na neki način utiče pozitivno ili negativno na Svetu Goru?
Da, zaista, danas zapadni svet posljedica racionalnog razmišljanja, posljedica nemolitvenosti, naravno, ja nisam taj koji kritikuje, naravno, nikog, to je činjenica da ako se i mi ne molimo Bogu, da ćemo početi da razmišljamo onako kako Bog želi, nego po svom umu, modernost života i tako dalje, na zapadu. Došlo je do toga da su počele jedno vreme pre nekoliko godina i žene, da kažu zašto postoji jedan deo u celom svetu gde mi ne možemo da odemo. Svetoguhovci nisu mnogo predali pažnje tome. Znali su da prestavogorodica, koja je tu dala tvrde zavete, odnosno ne zavete obećanja, mi dajemo zavete, ona je dala svoje obećanje i to je sigurno ispunjuje već vekovima, svetom Atanasiju i svetom Petru Atonskom, da će ona do kraja veka čuvati Svetu Goru i monahe one koje njih ispunjaju, odnosno su obećali. Ja zaista znam da mi nismo, kažem, dostojni, niti smo, da smo pomislimo da ispunjujemo ono što smo obećali, sigurno, ali nadamo se u milost prestavogorodice. Bilo je nekih pokušaja, tako te neke možda liberalne struje nekih osoba i tako dalje. Međutim, ništa to nije značilo Svetu Goru. Sveta Gora je jedinstvena, ne jedinstvena u svetu, nisam to htio da kažem, nego jedinstvena jedna.
U
jednomislju. Recimo, primjer praktični, nema nijedan pedalj Svete Gore što neće pripasti nekom manastiru. Nema slobodne zemlje u Svete Gore, slobodno parcele zemlje. A cijela Sveta Gora koja je skupa svi zajedno, i ono što on jedna odluči Sveta Gora, tu ne može da pobije nikom. Kao li, mislim, ljudi takvi ili žene, šta znam. To je u stvari jedna slika kako bi trebalo da živi porodica možda, kako bi trebalo da živi i mi u crkvi, i ljudi i cijela pravoslavna crkva. Jedno mislije, jedinstvo je, onda ne može niko da probije taj zid. E, u stvari, blagodat Božja je iznad svega i prestavogorodica, ali mi svojim doprinosom to tražimo.
Oče, evo na kraju, ja ti se zahvaljujem u ime pre svega Radio Svete Gore i svih naših slušalaca. I moram da kažem, mnogo mi je drago, jer evo ja sam u oktobru bio na Svetoj Gori i eto, svetogorci su oprezni, povučeni i nije bilo toliko intervjua koliko sam se ja nadao će biti. Ali evo ti si nam osvežio našu emisiju jer ovo je praktično kao da smo bili na Svetoj Gori.
Pa jesmo na Svetoj Gori, ovdje ostro jeste Sveta Gora, Sveti Vasilije, danas kažem na Sveti Sava, Duh Svete Gore se osjeća, mitropolit koji je zaista ima mnogo toga svetogorskog. I hvala Bogu, ja nisam, možda dosta sam se nazovem tako da, kao što vi kažete, ali hvala vam u svakom slučaju i želimo da vam dođete opet do ovog naroda, ako naći se opet sigurno još nekoliko
pa jasno.
Onaka da vam da svoje
misli. Nije ovaj put bilo dovoljno vremena.
Jeste, da vam da svoj doprinos za pravoslavni narod u Srbiji i svuda u svijetu.
Oče, hvala ti još jednom.
I vama hvala, svako dobro za ovo.
Amen.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato svet te